U maloj sali SOS Smederevska Palanka održana je konferencija klubova Podunavske okružne lige. Goran Lazić, predsjednik FS Podunavskog okruga, otvorio je konferenciju klubova, prvo pozdravio goste, Nebojšu Živanovića, predsjednika, i Darka Bradonjića, generalnog sekretara FS RZ Srbije, kao i prisutne predstavnike klubova, i konstatovao da su svi došli. Nastavak sednice je dalje vodio Bojan Đulić, generalni sekretar, a ispred Saveza su još prisustvovali dr. Milan Brkić i Nikola Nedeljković, potpredsjednici, Zvezdan Vrbanović, predsjednik GFS Smederevo, Aleksandar Govedarović, predsjednik sudijske organizacije, Nenad Jovanović, predsjednik Komisije za prijem terena, Milovan Marjanović, komesar za suđenje i Stefan Prokić, disciplinski sudija. Opravdano, zbog godišnjeg odmora, odsutan je bio Nebojša Marković, komesar za takmičenje. Prvi su govorili gosti na sednici. Nebojša Živanović, predsjednik FS RZ Srbije, i Darko Bradonjić, generalni sekretar FS RZS. Oni su se zalagali za regularnost takmičenja i za uslove. Pomoći će klubovima okruga, kažu klubovi su najbitniji. Na početku je utvrđen sastav Podunavske okružne lige i Liga mlađih kategorija. Ligu seniora čine prvi Jedinstvo Krnjevo, drugi Borac 1932 Ralja, treći Radnik Smederevska Palanka, četvrti Bačinac, peti Sloga Lugavčina, šesti Budućnost 1948 Ratari, sedmi Osipaonica, osmi Kolarac Kolari, deveti Crvena zvezda Suvodol, deseti Šumadija Azanja, jedanaesti Pobeda Golobok, dvanaesti UF Selevac 2025, trinaesti Sloga Miloševac, četrnaesti Podunavac Udovice. Tačan sastav tri lige mlađih kategorija biće naknadno utvrđen.
Na izvlačenju takmičarskih brojeva, voljom žreba, klubovi su dobili sljedeće brojeve. 1. Borac 1932, 2. Podunavac, 3. Šumadija, 4. Sloga Lup, 5. Bačinac, 6. Sloga M, 7. UF Selevac 2025, 8. Jedinstvo, 9. Budućnost 1948, 10. Radnik, 11. Osipaonica, 12. Pobeda, 13. Crvena zvezda, 14. Kolarac.
Početak prvenstva je 22. avgusta. UF Selevac 2025 domaćin je ekipi Jedinstva. Prisutnima su se obratili Milovan Marjanović, komesar za suđenje, Stefan Prokić, disciplinski sudija, i Aleksandar Govedarović, predsjednik sudijske organizacije Podunavskog okruga. Pre početka prvenstva, klubovi su dužni da obezbede atest za elektroinstalaciju službenih prostorija, a naredne godine i ateste za gromobrane. Klubovi su upoznati sa propozicijama takmičenja i troškovnikom, kao i sa licenciranjem službenih lica. Klubovi su dužni da utakmicu započnu sa najmanje dva bonus igrača, rođena 1. januara 2006. godine i mlađa. Kao prethodnog prvenstva, tako i ovog, prvak direktno ulazi u zonu Dunav, a drugoplasirani učestvuje u baražu. Po završetku konferencije klubova, Nebojša Živanović, predsjednik, i Darko Bradonjić, generalni sekretar FSRZ Srbije, svim klubovima uručili su po 5 fudbalskih lopti.